Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon alla nauan de Julio 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Antau la fino de la nuna iaro, 12.000 homoi ciu tage povus morti pro malsatego estigita de la pandemio de viruso COVID-19. Tio estas nombro da victimoi pli granda ol tio de la forpasintoi pro la malsano mem. Tion denuncas Oxfam, coalizio de neregistarai organizajoi ciui luctas contra la malricezzo. Hodiau aperis gia rapporto titolita La viruso de la malsato, quio calcul coniectas por la nuna iaro 82% crescon de la nombro da malsatantoi compare cun 2019. Sam tempe, declaris representanto de Oxfam, la hoc plei grandai nutrage firmaoi pagis al siai actiuloi 18 miliardoin da usonai dolaroi. Gi estas la 10 oblo, substrecis la representanto, de la mon sumo cium unuigintai nazioi taxas necessa por alfronti la nutradan crison estigitan de la viruso. Cai concerne la disvastigion, cai efficoin de la pandemio, la tutta Amazonia Ecclesia Reto sciigis hodiau che la nombro da contagitoi superis 2 milionon en la territorio de tutta Amazonio, quiu inclusivas 9 landoin. La plei multo de la contagioi logiche ocasis en Brasilo, 80%, cai Peruo, 10,4%. Beiruto ni batalas ciutage contra u malricezzo, quiu crescas anta uniai oculoi. Ni besonas mangiajoin, medicamentoin cae vestajoin. Gi estas la helpo crio de pastro Michel Aboud, presidanto de la Caritat Agado de Libano, interviuita en Beiruto fare de informagenteio SIR. Li prescribis la tragican situazion cion travivas la tiel nomata lando de la cedroi, captita de sen precedenza economia cae finanza criso. Ec de la duono de pasinta octobro, Libano estas scuata de popolai protestoi contra la necapablo de la registaro trovi solvon por la criso, cai alfronti la statan shuldaron. Dauras la cresco de presoi, la sen laborezzo, la sen valorigo de la nazia mon unuo. Ni clopodas daurigi nian agadon, diris pastro Aboud. Nun tempe ni helpas pli ol 40.000 familioin, cai ni starigis solidarezzan reton pere de ciu, la familioi ciui povas fari tion, donazas ion al besonantoi. En la mangeioi de la Caritat Agado ni daure servas la plei vundeblain, sed ni havas nur panon por doni. Cairo, la dato de ilia inauguro ancora ne estas conata, sed iam videblas, ancau de malproxime, la imponai siluetoi de la pregeio cae moscheo, ciuin oni construis, unu apud la alia, en la nordorienta periferio de Cairo. La domaro, pregeio cae moscheo, ne estas dividita de circa u bariloi, sed havas comunai diversain servoin cae locoin. La realigo della domaro estis granda desiro della iama egipta parlamentano Nabil Luk al-Babawi, conata pro siei iniziatoi celantai la crescon de nazia harmonio cae solidarezzo inter la diversai gruppoi della egipta sozio. Lia ideo, sciigas informagenteio fides, nascigis en 2013, iaro de attacoi cae attenzoi contra u pregeioi, l'aula proiecto en la comuna areo inter la pregeio cae la moscheo, estos biblioteco, distreio cae infan giardeno, cilasta cun la celo helpi la iuna in generazio in cresci cune for el la insidoi de sectezo. Yamu Sucro, Amadou Gon Coulibaly, chef ministro de Ebur Bordo, mortis 61 yaraja hierau en Abidjano pro misfarto. Li revenis antau unu semaino el Francio, kie li estis submetita je intensa curazzado. Lia reveno estigis esperon en la coro de la Ebur Bordanoi kaj de lia partio, kiu candidatigis lin al presidentezzo. Nun lia morto estigas necertezoin pri la electo de alia candidato, kiu reprezentu je la nazia baloto de venonta oktobro la partion de la nuna prezidanto Ouattara, kiu pro la dua sinsekva mandato ne povus rekandidatigi. Jubo, la 9 de julio 2011 nascigis Sud Sudano, la plei malgranda lando de Africo, cae daure la plei una en la mondo. Sed el la 9 iaroi da sendependezzo el Sudano, Sud Sudano spertis 5 cun interna milito, cae la lasta in 2, post la pazzo accordoi, en 3 malfazila transira faso. La landa economio estas malforta, la vivo qualito malalta, cae oni calculas 2,2 milionoin da rifugintoi al naibarai landoi, aldone al 1,7 milionoi da enlandai rifugintoi. Islamabado, la crisa situazio estigita de la pandemio necesigas per forta in eventoin nec discriminazioin contra la religiae minoritatoi en Pakistano. Apartan bruon en la lando causis la mortigo pasinte junie de Nadeem Joseph, cristano el Peshavaro, mort pafita de Naibaro, nur char li acetis domon en Islama quartalo. La Nazia Commissiono por Justezzo cae Pazzo della Pakistana Episcopara Conferenzo recondamnis la occasintajon hierau, denunzante ancau la discriminazioin contra une islamanoi concerne la disponigon de helpiloi contra la pandemio. La Commissiono ancau aligis alla criticoi contra la decido della autoritatuloi haltigi la construon de hinduisma templo en Islamabado post la perfortai protestoi de islamanai extremistoi. Washingtono, la usonai episcopoi, cae cun ili pli ol 1000 religiai gvidantoi, cae miloi da fideluloi de usono, petis al presidente Trump, cae alla generala procuroro, haltigi la 4 executoin, la unuai post 17 iaroi, ciui ocasos. L'aula federazia mort puna iuro, unu post la alia, la dectrian, decquinan, cae decsepan de la nuna monato, cae la dudecocan de Augusto. La alvoco substrecas. Nia lando alfrontas pandemion, economian crison, cae lausisteman rasismon. Ni devus nin concentri sur la protecto cae conservo de la vivo, ne sur executoi. Bogoto, la armeo por nazia liberigo, la plei granda guerrilla gruppo aganta in Colombio, petis al presidente Ivan Duque intertracti nautagan batalhalton pro la pandemio. En declaro, la armeo diras che gi attentas la resoluzion de unuigintai nazioi por tutmonda batalhalto, cae la subtenon al gi fare de Papo Francisco. En Twitter era messaggio, presidente Ivan Duque redeclaris che la armeo estas terrorisma gruppo, plago de Colombio. Effettive la registaro rifusas dialoghi cun G, dum dauras forcaptoi, varbado de neplen cresculoi por la bataloi, cae atacoi contra la infrastrukturoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.